หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงการเดินทางของ Get Route แล้วก็เส้นทางที่เราไปลุยเชียงใหม่กันมานะครับหรือว่าในธีมของ Get Route ลุยเชียงใหม่นะครับว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับEP ก่อนนะครับก็พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับโรงแรมโคชสีนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ใกล้ๆประตูท่าแพนะอันนี้ก็อยากให้แนะนำไปพักกันนะครับเริ่มต้นที่ 1,500 บาทนะครับรีแคปนิดนึงส่วนร้านอาหารนะครับหรือคาเฟ่แนวนะครับสายร้านนาทอพิคอลเหมือนกันนะครับก็อยู่แถววัดโลกโมลีนะครับกาแฟอร่อยกาแฟดีเลยนะครับดีเลยแล้วก็อาหารก็อร่อยมากนะครับโดยเฉพาะแกงฮังเลข้าวเหนียวปิ้งนะครับไปกันได้เลยนะครับก็มีดนตรีสดให้ดูด้วยนะครับแนะนำเลยตรงเข้าตรงปากซอยวัดโลกโมลีเข้าไปแค่100เมตรก็ถึงเลยนะครับแล้วก็เที่ยววัดโลกโมลีต่อนะครับวันนี้นะครับเส้นทางที่เราจะไปต่อคือเส้นของอำเภอแม่ออนนะครับจังหวัดเชียงใหม่หรือบ้านแม่กำปองที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับบ้านแม่กำปองนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่เรารู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับจริงๆหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เล็กมากนะครับแต่ด้วยแบบว่ากระแสของการท่องเที่ยวในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้แม่กำปองเป็นที่รู้จักมากขึ้นหมู่บ้านเล็กๆนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะครับในช่วงแบบฤดูท่องเที่ยวโดยเฉพาะหน้าหนาวครับมันก็อาจจะเกิดฟีลลิ่งแบบคับแคบบ้างนะครับวุ่นวายบ้างในวันหยุดนะครับแต่ถ้าไปในวันธรรมดาหรือวันที่ไม่ใช่แบบลองวีคเอนด์อ่ะเสาร์อาทิตย์ปกตินะผมว่าก็เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่มากนะครับน่าอยู่มากนะครับและร้านที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือร้านปิรัญญาคอฟฟี่นะร้านกาแฟนั่นเองนะครับก็คือว่าเป็นร้านของพี่ปิยะหรือพี่ยะที่ผมรู้จักดีนะครับครั้งนี้ Get Route ก็เลยแวะเวียนไปหาพี่ยะนะครับซึ่งพี่ยะเนี่ยเปิดปิรัญญาน่าจะ10ปีละถ้าผมจำผิดขอโทษนะพี่ยะ10หรือ13ปีนี่แหละนะครับก็มาเปิดที่นี่นะครับเป็นเจ้าแรกๆเลยสำหรับนี่แหละสำหรับกาแฟของแม่กำปองนะครับกาแฟของแกมีหลากหลายมากนะครับแนะนำเลยใครอยากกินแบบสโลบาร์แบบฟาสต์บาร์อะไรเงี้ยก็จัดได้เลยนะครับที่ผมกินเนี่ยที่ผมทดลองมันจะเป็นกาแฟไซฟอนนะที่ทำแบบความร้อนมันจะสกัดออกมาได้แบบว่ากาแฟแบบรสชาติแบบ 100% จริงๆนะผมถือว่าโอเคนะแล้วตอนนี้จะบอกว่าแกมีโปรโมชั่นแกคือทุกเมนูคิดร้อยเดียวจะบอกว่าไซฟอนเนี่ยมันเป็นกาแฟที่ราคาแพงนะครับเพราะมันขาดการขั้นตอนถ้าทั่วไปอ่ะมันก็คิดประมาณ500บาทมันจะกินกันได้ประมาณสัก 4-5 คนนะเป็นกาแฟร้อนอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมก็ถือว่าคุ้มนะแต่ว่าอันนี้แกคิด100บาทหมดเลยซึ่งอยู่ที่แบบอยากกินกาแฟรสไหนแบบไหนมีกลิ่นอะไรไหมอะไรเงี้ยลักษณะนั้นนะครับแกจะสรรหามาได้หมดนะครับกาแฟดิบหรืออะไรก็ตามผมว่าเรื่องกูรูกาแฟในแม่กำปองอ่ะไม่มีใครเกินพี่ยะแน่นอนนะครับไม่พี่ยะแน่นอนแล้วที่สำคัญตอนนี้แกมีที่พักด้วยนะครับก็คือจิตอยู่ที่ร้านกาแฟแกเลยชื่อเฮือนแม่กำปองนะครับเป็นสไตล์แบบโฮสเทลนะโฮสเทลทำจากไม้มี2ห้องนอนนะครับแล้วก็แบบว่าพักได้ถ้า2ห้องนอนเนี่ยพักได้เต็มที่ประมาณ6คนนะแล้วถ้าอีกคือแกทำแบบว่าง่ายๆนะสมมุติว่าเราไปพักห้องหนึ่งใช่ไหมแล้วห้องหนึ่งว่างใช่ไหมแกปิดเลย คือแกให้ใช้พื้นที่เต็มที่เลยประมาณนั้นคือแกรับแบบสบายๆนะประมาณนั้นยกเว้นว่าอีกเจ้าหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนกันก็มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยได้แกก็ให้เหมือนกันซึ่งที่พักก็ราคาไม่แพงนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ด้านล่างนะเป็นห้องน้ำแยกไม่ใช่ห้องน้ำในตัวที่บอกไว้ก่อนแต่ว่าห้องน้ำสะอาดบรรยากาศดีนะครับแล้วก็อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะ อยู่กลางๆแม่กำปองเลยนะครับถ้าบอกแรงน้อยหน่อยก็คือแบบว่าออกคือจะไม่อยู่ติดถนนนะมันจะไม่วุ่นวายมันจะติดกับลานจอดรถชุมชนหมู่บ้านถ้าใครเคยไปนะลานจอดรถหมู่บ้านจะอยู่ติดกับที่แกเลยนะครับเดินมาได้เลยนะครับหรือตรงลุงขุนป้าเป่งนั่นเองเนาะก็สามารถเดินไปพวกวัดแม่กำปองอะไรใกล้มากนะใกล้มากก็อยากให้ลองแวะไปพักไปดูกันนะครับสำหรับคนที่แบบหาที่พักแล้วแบบไม่รู้จะพักจุดไหนอะไรยังไงดีก็แนะนำคือแม่กำปองหรือถ้าใครมีที่พักแล้วก็ลองไปชิมปิเรนย่าคอฟฟี่เนาะปิเรนย่าก็มาจากคำว่าบาร์ปิเรนย่านี่แหละนะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปชิมกาแฟดีๆกาแฟอร่อยๆเนาะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับส่วนบรรยากาศแม่กำปองเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็ผมมองว่าสิ่งก่อสร้างเริ่มเยอะก็คือที่พักก็เริ่มเยอะนะครับถ้าใครไปแม่กำปองยุคแรกๆเนี่ยถ้าขึ้นมาจากทางเชียงใหม่นะผ่านแม่ออนเนี่ยเราจะไม่เห็นที่พักเลยจนมาถึงอะไรนะทาราลอชป่ะท่าทองหล่อถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยแล้วก็อีกทีนึงจะก่อนเข้าแบบตัวแม่กำปองกลางแม่กำปองตรงเนี้ยตรงเป็นลานจอดรถชนจะเห็นเช่นดูคาเฟ่เนาะมันจะเห็น2จุดเนี้ยแต่ถ้าใครขึ้นไปตอนเนี้ยก่อนถึงเช่นดูคาเฟ่เนี่ยคุณจะเห็นเขาสร้างที่พักกันเต็มเลย เยอะเลยคือกำลังสร้างเลยแหละตอนช่วงนี้ผมว่าจะรับหน้าหนาวปลายปีแล้วแหละนะเต็มเลยแล้วก็ก็มันก็ดีในแง่ของผู้บริโภคมาถึงนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยมันก็แบบมีที่พักเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ดูแล้วกันว่ามันจะเหมาะกับชีวิตเราไหมหรือกับที่พักเราไหมเพราะว่าบางทีเรื่องที่จอดรถมันจะเป็นปัญหานะครับบางคนขับรถไปแต่ที่พักไม่มีที่จอดรถต้องไปจอดตรงอื่นหรือไปจอดแบบริมถนนจริงๆอันนี้ผมก็เตือนไว้ก่อนนะครับเพราะลานจอดรถชุมชนเนี่ยมันจะจอดได้จำกัดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมนับคันให้อยู่น่าจะอยู่สัก15คันเต็มที่เลยนะ15คันไม่เกินนี้นะเพราะว่าลานจอดรถชุมชนมันเป็นที่จอดรถ2แถวสำหรับขึ้นไปเที่ยวตัวอะไรนะไม่ว่าจะเป็นชมนกชมไม้หรืออะไรเงี้ยนะหลายๆจุดก็อยากให้เวลาไปพักเนี่ยอยากให้ดูเรื่องของที่จอดรถดีๆว่ามีที่จอดรถไหมแต่อย่างคือแม่กำปองอ่ะพี่ยาเขามีที่จอดรถให้ประมาณฟังอาสองพันครับก็สองห้องเลยแหละสองพันนะครับจอดได้อยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีบริการหนึ่งก็คือว่าเสียค่ารถ2แถว20บาทไปชมนกชมไม้ไม่ต้องเดิน นะก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนแบบที่จะเดินก็ใช้บริการได้เนาะใช้บริการได้ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะจริงๆมันก็เดินไปไกลอยู่แหละ500เมตรอยู่แต่ว่าเดินขึ้นเขาสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทางแม่กำปองเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟเยอะมากนะแล้วก็มีน้ำตกแม่กำปองนะจริงๆน้ำตกแม่กำปองเนี่ยอันเราอาจจะไม่ต้องถึงไปตัวน้ำตกก็ได้นะตรงวัดแม่กำปองเนี่ยมันจะมีน้ำตกไหลผ่านอยู่แล้วเราก็ไปเที่ยวได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเดินไกลนะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากไปถึงตัวแบบปากทางเข้าน้ำตกแม่กำปองต้องขับรถไปนะครับเพราะว่ามันไกลเหมือนกันนะครับแล้วก็ถนนก็อาจจะมีช่วงดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่ารถเก่งไปได้นะครับถ้าใครขับรถมั่นใจต้องบอกว่ามั่นใจเพราะว่าจะบอกว่าที่แม่กำปองเนี่ยรถเนี่ยทุกชนิดไปได้นะรถเครื่องเบาๆอย่างซิตี้อย่างนิสสันมาร์ทเนี่ยไปได้สบายนะครับแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสมากเวลาเราขับขึ้นเขาเนี่ยไม่ต้องพิเคนมากถ้ามันตันแล้วแบบเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ไปประมาณนั้นลากๆเกียร์ดีเกียร์ไดรฟ์ไปก่อนเลยเกียร์ออโต้เนี่ยจนถึงมันขึ้นเนินสุดแล้วพอปล่อยลงก็ค่อยปล่อยไหลอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเร่งครับตามจังหวะรถไม่ต้องซีเรียสจะบอกว่ารถเล็กก็ดีซะอีกเวลาวิ่งแม่กับปองเพราะว่าถนนมันแคบไงพอแคบแล้วก็คนเดินคนอะไรแล้วก็หลบง่ายนะครับแล้วผมว่ามันก็หาที่จอดง่ายหาที่แปะง่ายด้วยมากกว่ารถกระบะอันนี้ที่ผมขอพูดไว้ก่อนเพราะว่าผมเองขับทั้งรถกระบะไปแล้วแล้วก็รถแบบซิตี้คาร์เล็กๆอีโคคาร์ไปแล้วผมว่าอีโคคาร์คล่องตัวกว่านะสำหรับผมนะครับอันนี้แนะนำนะแล้วก็อย่าลืมนะฝากไว้สำหรับเพื่อนแม่กำปองที่พักแล้วก็ปิเรย่าคอฟฟี่ของพิยะนะ ครับก็เข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเพจใน Facebook เพื่อนแม่กับปองหรือเพจ Facebook ของปิเนย่าคอฟฟี่พี่ยางแกดูแลทั้ง2อย่างครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะพาไปลงกิฟฟิตที่เป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับอะไรนะเชียงใหม่กับลำปางนะครับแล้วก็เราก็จะจบทริปสำหรับเกตรูดรุ่ยเชียงใหม่กันนะครับเล่าให้ฟังว่าผมไปเจออะไรมาบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจนะแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม